Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հաջողվի արդյոք ամերիկացիներին հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հերթական փուլ կազմակերպել այս անգամ Նյու Յորքում։ Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունները ադրբեջանցիներին հիմք կտան նոր քրեական գործ հարուցել Ռուբեն Վարդանյանի դեմ։ Դատարանն այսօր Ժայր Թովմասյանին մեղավոր ճանաչեց, միաժամանակ նրան ազատելով քրեական պատասխանատվությունից։ Լսումներ ազգային ժողովում հոսանքազրկումների թեմայով, հոգացություն սպառողների մասին, թե քաղաքական գրոհ էլեկտրացանցերի սեփականատիրոջ դեմ։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր այցելել է Ստեփանակերտ, մասնակցել հիմնանորոգումից հետո համալսարանի բացմանը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Ալիևի այս տարվա սեպտեմբերի 18-ի հրամանագրով սեպտեմբերի 20-ը նշվում է որպես Ստեփանակերտի, Խոջարուի, Հադրութի և Մարտակերտի օր։ Սեպտեմբերի 19-ին լրացավ Արցախի հայաթափման 1 տարին։ Հապկի մասին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունները հակ ասում են ողջախոհությանը, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, նկատելով Հայաստանը խոսում է սպառնալիքից, սակայն դեռ մնում է Հապկում։ Օրեր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Հապկը սպառնալիքներ է ստեղծում Հայաստանի անվտանգության համար և դրա համար է Երևանը սարեցրել իր անդամակցությունը այդ կառույցում։ Զախարովան նաև արձագանքել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի կարտուղար Արմեն Գրիգորյանին, ով վերջերս առցանց ձևաչափով մասնակցել է Պարենային անվտանգության թեմատիկ համաժողովին ուկրաինական խաղաղության բանաձևի համատեքստում։ Գուցե Արմեն Գրիգորյանը չգիտի, ես կհիշեցնեմ, հացահատիկի 90%-ը Հայաստան է գալիս Ռուսաստանից, հայտարարել է Զախարովան, հարց բարձրացնելով. Գուցե արժի տեսա համաժողովի միջոցով կապ հաստատել Ռուսաստանի հետ, քննարկելու ձեր Պարենային անվտանգությունը։ Ուկրաինան արգելում է Տելեգրամի գործարկումը ռազմական հետախուզական պետական կառույցների համար։ Facebook-ի իրեջում հայտնել է Ուկրաինայի ազգային պաշտպանության և ավտանգության խորհուրդը, որպես արգելքի պատճառ նշվել են ազգային ավտանգության վերաբերյալ մտահոգությունները։ Եվրահանձնաժողովը Ուկրաինային կտրամադրի մինչև 39 միլիարդ դոլարի նոր վարկ, այսօր Կիևում հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, որակելով այն որպես Եվրամիության ևս մեկ կարևոր ներդրում Ուկրաինայի վերականգնման գործում։ Համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ Ուկրաինան ծրագրում է այդ միջոցներն օգտագործել հակաօդային պաշտպանության, էներգետիկայի և ներքին սպառազինությունների գնման համար։ Իսրայելը թիրախային հարվածներ է հասցրել Բեյրութում, պայթյուններ են լսվել հարավային արվարձանում։ Ռոյթերսի հաղորդմամբ իսրայելական զինվորականները հայտարարել են, որ նպատակային հարված են հասցրել քաղաքին։ Լիբանանի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ Բեյրութի արվարձաններին իսրայելական հարձակման հետևանքով զոհվել է առնվազն 3, վիրավորել 17 մարդ։ Լիբանանում Հզբոլահին մոտ կանգնած աղբյուրը հայտնել է, որ իսրայելի օդային հարվածի հետևանքով սպանվել է բարձրաստիճան զինվորականներից մեկը։ Շրջանառվում է Ռադվանի ստորաբաժանման ղեկավար Իբրահիմ Աքիլինի անունը։ Արհեստական բանականության գլոբալ կառավարումը հրամայական է, հայտարարել է ՄԱԿ-ի խորհրդատվական Մարմինը։ Արհեստական ինտելեկտը փոխակերպում է մեր աշխարհը, առաջարկելով հսկայական ներուժ դեպի բարիք գիտության նոր ոլորտներ, բացահայտելուց մինչև հանրային առողջության, գյուղատնտեսության և էներգետիկ ցանցերի օպտիմալացում, սակայն չկառավարելու դեպքում այն կարող է խարխլել աշխարհը, ստեղծել ինքնավար զենք և վտանգ ներկայացնել խաղաղության և անվտանգության համար, ասված է ՄԱԿ-ի խորհրդատվական բական մարմնի հայտարարության մեջ։ Եվրամիությունը կարող է քննարկել Վրաստանի հետ առանց վիզայի ռեժիմի ժամանակավոր չեղարկումը, եթե երկրում գալիք խորհրդանական ընտրությունները ազատ և արդար չլինեն, ասել է Վրաստանում Եվրամիության դեսպան Պավել Հերչինսկին։ Թուրքիան իր մասնակցությունը BRICS-ին գնահատում է տնտեսական համագործակցության հնարավորությունների տեսանկյունից։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանն է այս մասին հայտարարել ՍԵՏԵ ռազմավարական հետազոտությունների թուրքական կենտրոնում ունեցած ելույթի ժամանակ։ Նա հավելել է, որ վերջին տարիներին BRICS-ի վրա ազդել են աշխարհաքաղաքական տարբեր գործոններ։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմն ունի անհավատալի ազդեցություն, կամ Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի միջև մրցակցության, Չինաստանի գլոբալ ազդեցություն պետության կտրուկ աճի հարց։ Այս գործոնները ռիսկեր են պարունակում, որ ի սկզբանե որպես տնտեսական միություն ձևավորված BRICS-ը կարող է դառնալ քաղաքական կառույց, նշել է նախարարը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը եւ դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Քամալա Հարիսը հաջորդ շաբաթ, սեպտեմբերի 26-ին առանձին հանդիպումներ կունենան Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ Հայաստանի շուրջ ծավալվող դիվանագիտական զարգացումներին անդրադառնանք, խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Երևանից եւ Բաքվից հնչող տրամագծորեն հակառակ հայտարարություններին զուգահեռ պաշտոնական Վաշինգտոնը փորձում է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների նոր փուլ նախաձեռնել, եթե ամերիկացիների միջնորդական այս ջանքերը հաջողությամբ սակվեն, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները կարող են հանդիպել Նյու Յորքում, որտեղ մի քանի օրից մեկնարկում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանը։
Երևանը չի հստակեցնում հաջորդ շաբաթ Նյու Յորքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում նախատեսվում է, թե ոչ։ Շաբաթվա սկզբին Վաշինգտոնն էր հայ-ադրբեջանական բանակցություն կազմակերպելու պատրաստակամություն հայտնել, առիթն էլ կարող էր դառնալ Նյու Յորքում անցկացվող ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստը։ 2022-ին վարչապետի Նյու Յորքում նաև արտգործնախարարներ ուղեկցում, իսկ անցած տարի հենց Արարատ Միրզոյանը ելույթ ունեցավ ՄԱԿ-ի ամբիոնից։
We always look for opportunities to convene the foreign ministers of Armenia and Azerbaijan.
Միացյալ Նահանգները միշտ էլ առիթներ է փնտրում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում կազմակերպելու համար։ Շաբաթվա սկզբին հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակը պատասխանելով հարցին. արդյոք պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հույս ունի եւս մեկ հանդիպ պում կազմակերպել Նյու Յորքում։ Վերջին անգամ արտգործնախարարները բանակցել են ամերիկյան հարթակում հուլիսի սկզբին։
They have made significant progress towards finalizing a peace agreement and we're committed to supporting them։
Նրանք զգալի առաջընթաց են գրանցել խաղաղության համաձայնագրի վերջնական ձևակերպման ուղղությամբ եւ մենք պարտավորվում ենք ամեն կերպ աջակցել կողմերին, այդ թվում հանդիպում հրավիրել, եթե դա օգտակար է։
Հայտարարությունը նախորդել էր մեկ շաբաթվա մեջ Բլինքենի հեռախոսած զրույցները Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Նյանի ապա Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Երեկվանից Երևանում է նաև ԱՄՆ պետքարտուղարի փոխտեղակալ Ջոշուա Հաքը, որը արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ նաև տարածաշրջանային հարցեր է քննարկել։ Այս հանդիպման ամերիկյան կողմից նաև Կովկասյան բանակցությունների հարցով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն էր մասնակցում։
Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը շեշտել է, երկու տարվա բանակցություններից հետո մշակված խաղաղության պայմանագրի կնքման ճանապարհին արհեստական խոչընդոտներից խուսափելու եւ համաձայնեցված տեքստով ստորագրման կարեւորությունը, միտված հարավային Կովկասում հարատև խաղաղության ապահովմանը։
Հանդիպումից հետո հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Այս փուլում Երևանն ու Բաքուն խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շուրջ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հակադարձումներ են փոխանակում։ Երևանն առաջարկ կում է ստորագրել համաձայնեցված 16 հոդվածներով նախագիծ, Բաքուն հետևողականորեն մերժում է, հայտարարելով, եթե ամեն ինչ համաձայնեցված չէ, ոչինչ համաձայնեցված չէ։ Խաղաղության պայմանագրի նախագծի հայկական խմբագրումը արդեն 20 օր է Բաքվում է։ Արդյոք կողմերը իրենց հերրակաբան ավեճը դեմարդեմ շարունակելու առիթը Նյու Յորքում կօգտագործեն անորոշ է։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բարձր մակարդակի քննարկումները մոտենում են, բայց ոչ վարչապետի աշխատակազմը, ոչ արտգործնախարարությունը չեն հաղորդում ծրագրվող այցի մասին։ Բաքվից եւս լուր են։ Կողմերը երեկել նույն ոգով շարունակեցին, Երևանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանից խաղաղություն եւ հարաբերությունների շուտափույթ հաստատում է ակնկալում, հիմնված ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության հարկման վրա։ Պահը բաց չթողնելու կոչով արտգործնախարարությունը առանց անուններ տալու շահագրգիռ մյուս դերակատարներից ակնկալեց անհրաժեշտ քաղաքական կամքի եւ խաղաղության օրակարգին հանձնառության հստակ դրսևորում։ Բաքվից հակադարձեցին խաղաղության պատմական հնարավորությունը բաց չթողնելու համար Երևանին կոչ են անում սահմանադրությունից ու իրավական այլ ակտերից արագ վերացնել տարածքային պահանջները։ Ադրբեջանը տարածքային պահանջը տեսնում սահմանադրությունում հիշատակված անկախության հռչակագրում, որտեղ խոսվում է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միավորման մասին։ Նմանատիպ խնդիր Ադրբեջանի սահմանադրությունում տեսնող Երևանը կարծում է, որ թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի մտահոգությունները կարող են փարատվել խաղաղության պայմանագրով։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գ Գրեթե մեկ տարի առաջ, 2023-ի սեպտեմբերի 28-ին Հակարիի կամրջի վրա գտնվող ադրբեջանական անցակետում ձերբակալվեց հայտնի գործարար և Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Ադրբեջանական բանտում գտնվող Վարդանյանի մասին օգոստոսի 31-ին կայացած ասուլիսի ժամանակ խոսեց Նիկոլ Փաշինյանն, առաջարկելով պարզել, թե ովքեր և ինչ նպատակով էին Վարդանյանին մեջբերում գործուղել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղ։ Դրանից օրեր անց ադրբեջանցի քննիչները Փաշինյանի հարցազրույցը կարծես ընկալելով որպես հաղորդում հանցագործության մասին հարցաքննել են Ռուբեն Վարդանյանին։ Արդյոք Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունները կարող են ավելի բարդացնել Բաքվի բանտում գտնվող Ռուբեն Վարդանյանի վիճակը, փորձել է պարզել Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո ադրբեջանական բանտում հարցաքննել են Արցախի նախկին պետնախարար գործարար Ռուբեն Վարդանյանին։ Ընդ որում, համաձայն այսօր նրա գրասենյակի տարածած հայտարարության, Վարդանյանը ադրբեջանցի քննիչներից տեղեկանալով իր վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունների մասին դրանց իսկությանը չի հավատացել և ընտանիքի հետ հեռախոսազանգի ժամանակ փորձել է ճշտել, իսկապես Փաշինյանն իր մասին նման բաներ է ասել։ Իսկ Հայաստանի վարչապետ նորերս պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Ադրբեջանի նախագահին հարցրել է, թե ինչու Ռուբեն Վարդանյանին և մյուս գերիներին ազատ չեն արձակում, ինքն էր մի շարք հարցադրումներ արել։
Ինչպես ստացվեց, որ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիությունից Ռուբեն Վարդանյանը հրաժարվեց, ով նրան խորհուրդ տվեց կամ հանձնարարեց անել այդ քայլը, ով նրան ուղարկեց այդ իմաստով գործուղեց Հայաստանի Հանրապետություն, ով նրան գործուղեց Լեռնային Ղարաբաղ, ինչ նպատակով, ինչ խոստումներով։
Ընտանիքի հետ հեռախոսազանգի ընթացքում ստանալով հաստատում, որ Հայաստանի վարչապետն իսկապես նման հայտարարություն է արել, Ռուբեն Վարդանյանը խնդրել է փոխանցել իր խոսքը։
Առաջին հերթին յուրաքանչյուր մարդ ուրիշի գործողությունների մասին դատում է, ելնելով իր կյանքի մոդելներից և սկզբունքներից։ Երկրորդը, եթե վարչապետն ինձ ինչ-ինչ հարցեր ուներ, նա հնարավորություն ուներ դրանք ինձ ուղղելու 2022 թվականի նոյեմբերին մեր վերջին հանդիպման ժամանակ, երբ ես նաև պետնախարարի պաշտոնն էի զբաղեցնում։ Ամեն դեպքում ես անգամ հիմա եմ պատրաստ իմ ներկայիս հնարավորությունների իրավիճակում պատասխանել նրա ցանկացած հարցի։
Վարդանյանը վարչապետին նաև հիշեցրել է, որ 2018-ի գարնանը, երբ առաջին անգամ գործընկերներով հանդիպել են պաշտոնը նոր ստանձնած Փաշինյանին, նրան 3 կետ է ներկայացրել, որոնք պահպանել է ու շարունակում է պահպանել։ Նախ, որ չի ցանկանում և չի միջամտի Հայաստանի քաղաքականությանը, երկրորդ, որ զբաղվում են բարեգործությամբ, անկախ Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ վերաբերմունքից, քանի որ դա անում են ժողովրդի համար, և երրորդ, միակ բանը, որ կարող է փոխել իր այդ մոտեցումը, Արցախի ճակատագիրն է։
2020 թվականի պատերազմն ու Արցախի նկատմամբ շարունակվող սպառնալիքը ինձ համար շրջադարձային եղան, ինչի մասին ես բազմիցս բաց ու հետևողական հայտարարել եմ։ Այդ ժամանակից ի վեր իմ բոլոր գործողությունները թելադրված էին Արցախի և նրա ժողովրդի ճակատագրի նկատմամբ մտահոգությամբ։ Հիմա մեր ժողովուրդն ապրում է իր պատմության ամենաբարդ ու ծանր շրջափուլերից մեկը, բայց ես շարունակում եմ հավատալ, որ չնայած դժվարություններին ու տարաձայնություններին, մենք կկարողանանք հաղթահարել այս փուլը ևս ու կառուցել խաղաղ ու լուսավոր ապագա։
Վարչապետն առայժմ չի արձագանքել Բաքվի բանտից իրեն ուղված Ռուբեն Վարդանյանի հայտարարությանը և Փաշինյանի ցանկացած հարցին պատասխանելու նրա առաջարկին։ Փաշինյանի խոսնակը չի պատասխանում մեր հեռախոսազանգերին։
Ես հարցերին մենք ուզում ենք պատասխան ունենանք, թե չենք ուզում։
Իդեպ վարչապետ Փաշինյանն իր վերջին ասուլիսում հարցնելով, թե ով է գործուղել Ռուբեն Վարդանյանին Արցախ և ինչ նպատակով, առանց անուններ տալուն նաև հարցնում էր, թե ավելի ուշ կալանավորվելուց հետո այդ ով էր շեշտում, թե Վարդանյանը այլ երկրի քաղաքացի է։
Ով վերջում ասեց, գիտեք ինչ, մենք այդքան լավ չենք ճանաչում ինքը ով է, որովհետև ինքը ոնց որ թե այլ երկրի
քաղաքացի։
Իսկ այն, որ Ռուբեն Վարդանյանը հրաժարվել է Ռուսաստանի քաղաքացիությունից, մեկ տարի առաջ ասել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, երբ հարցրել էին, թե արդյոք Մոսկվան քայլեր ձեռնարկում է Վարդանյանին ազատ արձակելու ուղղությամբ։
Он отказался от нашего гражданства.
Он отказался, но он был.
Мы всегда это делали и сейчас это делаем.
Նա հրաժարվել է Ռուսաստանի քաղաքացիությունից. Մենք միշտ ենք դա արել եւ անում ենք։ Ինչ վերաբերում է նախկին ղեկավարներին, չեմ ուզում մանրամասների մեջ մտնել, բայց ինչպես հասկանում եմ, նրանց Երևանում չեն էլ ուզում տեսնել։
Я так понимаю, что их особенно в Ереване не хотят видеть.
2022-ի դեկտեմբերի 22-ին Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով բավարարվեց Ռուսաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվելու մասին գործարար Ռուբեն Վարդանյանի դիմումը։ Օրեր անց նոյեմբերի 4-ին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրով Ռուբեն Վարդանյանը նշանակվեց Արցախի պետնախարար։ Նա այդ պաշտոնը 4 ամիս զբաղեցրեց, իսկ Արցախի տեղահանության օրերին ձերբակալվեց Հայաստան գալու ճանապարհին։ Ադրբեջանում նրան ծանր մեղադրանքներ են ներկայացվել, ահաբեկչության ֆինանսավորումից մինչև ապօրինի զինված կազմավորումների ստեղծում։ Արդյոք Փաշինյանի հայտարարությունների կապակցությամբ Բաքվի բանտում հարցակնված Վարդանյանին նոր մեղադրանք կներկայացվի, պարզ չէ։ Ադրբեջանական աղբյուրները դեռ ոչինչ չեն հաղորդում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեման շարունակելով նշեմ, որ Ռուզաննա Ստեփանյանն այսօր զրուցել է նաև Ադրբեջանում գտնվող հայ գերիների խնդիրներով զբաղվող փաստաբան Սիրան Ուրսահակյանի հետ, փորձելով նրանից պարզել, արդյոք Փաշինյանի վերջին հայտարարությունները կարող են իրավական հետևանքներ ունենալ Բաքվի բանտում գտնվող Ռուբեն Վարդանյանի համար։
Տիկին Սահակյան, դուք նշեցիք, որ Փաշինյանը քաղաքական հայտարարություն է արել, բայց արդյոք այդ քաղաքական հայտարարությունը կարող է որոշակի իրավական ազդեցություն ունենալ, նկատի ունեմ, հնարավոր է Բաքուն մի նոր մեղադրանք կառուցի այս հայտարարություններից ելնելով։
Ի սկզբանե Բաքվի մեղադրանքները չեն ունեցել որևէ փաստական հիմքեր, և դրանց իրավական հիմնավորումներն էլ է թույլ, իհարկե տարբեր առիթներով Ադրբեջանի իշխանությունները թիրախավորում են հենց Ռուբեն Վարդանյանի, նրանք կարող են օգտագործել տարաբնույթ առիթներ, և այս հայտարարությունը ևս կարող է առիթ լինել նոր մեղադրանքների, բայց նշեմ, որ նման հայտարարության բացակայությունը նորից չէր բացառում, այլ անհիմն, անհետ մեղադրանքների ներկայացումը Ռուբեն Վարդանյանի։
Ինչ նոր մեղադրանք կարող են այս հայտարարությունից իրենք բխեցնել Ադրբեջանի իշխանություններով։
Որ մեղադրանքի մենք կրկին չենք կարող կանխատեսումներ անել, քանի որ անգամ այն հանցագործությունները, որոնք այս պահին վերագրվում են, փաստական հիմքեր չունեն։
Տիկին Սահակյան, որպես իրավապաշտվան, դուք անընդունելի եք համարում Փաշինյանի այսօրինակ հայտարարությունը, հաշվի առնելով, որ անձը գտնվում է Բաքվում, բանտում, և Ադրբեջանն էլ, ինչպես դուք եք նշում, նույնիսկ որևէ հիմք չունեցող, այսպես դրվագներ վերցնելով, փորձում է մեղադրանք կառուցել։
Որպես իրավաբան կարող եմ ասել, որ Ադրբեջանը այս անձանց սպահում է որպես պատանդներ, և նման օրինակ հայտարարությունները կարող են չարաշահվել գերիների հայրենը դարձման խնդիրը անհարկի ձգձգելու կամ ուղղակի անհնարին դարձնել նպատակով։
Շաբաթվա սկզբին էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում իր անդամակցությունը սառեցրել է ոչ միայն սահմանային միջադեպերի ժամանակ այդ կառույցի որդեգրած գրավորական կեցվածքի, այլև մեջբերում մեր պետության ապագա գոյության, ինքնիշխանության և անվտանգության համար հարուցած սպառնալիքների պատճառով։ Մոսկվայի պատասխանը չուշացավ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Փաշինյանի այս հայտարարությունները ողջախոհությանը հակասող որակեց, նաև ռետորական հարց ուղեց, թե ամեն ինչ այդքան վատ է, ինչու Հայաստանը կազմակերպությունը լքելու վերջնական որոշում չի կայացնում։ Շողիկ Գալստյանն է մանրամասնում թեման։
Հապկի հարցով Հայաստան-Ռուսաստան ուղիղ 2 տարի շարունակվող լարվածությունը չի հանգուցալուծվում։ Մոսկվան այժմ էլ վրդովված է Հայաստանի վարչապետի վերջին հայտարարությունից։ Նիկոլ Փաշինյանը 2 օր առաջ ասել էր, թե ռազմական դաշինքն ուղիղ սպառնում է Հայաստանի պետականությանը, ու որ Երևանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը անդամակցությունը սառեցրել է նաև այդ պատճառով։
Մեր կարծիքով հավաքական անվտանգության պայմանագիրը ստեղծում է սպառնալիքներ Հայաստանի անվտանգության համար և Հայաստանի հետագա գոյության, ինքնիշխանության և պետականության համար։
Վարչապետը չէր մանրամասնել, թե ինչ սպառնալիքներ նկատի ունի, բայց ամիսներ առաջ ասել էր, թե գիտի ՀԱՊ կանդամ առնվազն 2 երկիր, որոնք մասնակցել են 44-օրյա պատերազմի նախապատրաստությանը։ Երկրների անուններն ուղիղ չէր տվել, բայց այդ պնդումն արել էր Բելարուսի նախագահի հայտարարությանն ի պատասխան, երբ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Բաքվում խոսել էր պատերազմում Ադրբեջանի հաղթանակից։
Помнил наш разговор перед войной ещё. Հապկի
մասին վարչապետ Փաշինյանի վերջին հայտարարությանը Կրեմլից հենց նույն օրն էին արձագանքել, միայն ընդգծելով, որ համաձայն չեն այդ մտքի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցչի երեկվա արձագանքն ավելի կտրուկ էր. Այդ հայտարարությունները հակասում են ողջախոհությանը և դուրս են իրականությունից, եթե մնում են ՀԱՊԿ-ում, նշանակում է ինչ-որ նպատակահարմարություն են տեսնում։ Միաժամանակ ասում էին, որ ՀԱՊԿ-ը դուրս եկավ Հայաստանից։ Այս ամենը հակասում է ողջամտությանը և տրամաբանությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը նույն ելույթում պարզաբանում էր, Հայաստանը ՀԱՊԿ-ում գործունեությունը լիարժեք կվերականգնի միայն այն դեպքում, երբ ստանա իրեն հուզող բոլոր հարցերի պատասխանները։
Вы поставили перед нами два вопроса. Первый читаю.
Երևանը 2022-ի սեպտեմբերին ադրբեջանական հարձակումից հետո դիմեց ՀԱՊԿ-ին եւ Դաշնակից Ռուսաստանին ռազմական օգնության ակնկալիքով, բայց կառույցից ոչ միայն չմիջամտեցին, այլ նաեւ մինչ օրս քաղաքական գնահատական չեն տվել ադրբեջանի հարձակմանն ու Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների օկուպացիային։
Մեր այս շեշտադրումից անցել է 2 տարի։ Պատասխանները ոչ միայն չեն հնչել, այլև արդեն ակնհայտ է, որ չեն հնչելու ամեն ռոպեի և ամեն վարկյանի հետ Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի ու ավելի է հեռանում հավաքական անվտանգության կազմակերպությունից։
Չնայած կտրուկ հայտարարություններին, քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, Հայաստանի իշխանությունը առնվազն այս փուլում ՀԱՊԿ-ը լքելու մտադրություն չունի։ Դա ըստ փորձագետի ձեռնտու չէ նաև Արևմուտքին, որը պատրաստ չէ հնարավոր ռիսկերի դեպքում լիարժեք աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին։ Ռուսաստանն ամեն դեպքում ըստ փորձագետի վարչապետ Փաշինյանի հայտարարություններին ի պատասխան կոշտ քայլերի չի դիմի։
Ինչ որ մոդուս վիվենդի գտել են, եւ քանի դեռ Հայաստանը Ռուսաստանի ինչ որ կարմիր գծեր չի հատում գործողությունների առումով, Ռուսաստանի կողմից էլ լուրջ հակադարձություն չի լինում, կարելի է օրինակ ենթադրել, որ ֆորմալ առումով ՀԱՊԿ-ը լցելը Ռուսաստանի համար կարմիր գիծ կլինի, բայց վերջին շրջանի զարգացումները ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանի համար տնտեսական համագործակցությունը Հայաստանի հետ շատ ավելի կարևոր է, քան այդ անվտանգային խնդիրները։ Ռուսաստանի համար շատ ավելի ցավոտ կլինի, եթե օրինակ Հայաստանը որոշի դուրս գալ ԵԱՏՄ-ից։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր հիշեցրել է, Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության գլխավոր շահառուն է։ Ռուսաստանցի պաշտոնյային զայրացրել էր այս ամսվա սկզբին անվտանգության քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի մասնակցությունը Ուկրաինայի խաղաղության բանաձև գագաթնաժողովին հետևած պարենային անվտանգության թեմայով առցանց քննարկմանը։ Զախարովան պնդել է, որ հացահատիկի 90%-ը Հայաստանը ստանում է Ռուսաստանից, ապա հարց է բարձրացրել. Գուցե արժե տեսահամաժողովի միջոցով կապ հաստատել Ռուսաստանի հետ, քննարկելու ձեր պարենային անվտանգությունը, դա արդար է եւ հարգալից, ինչու գործել թիկունքից նրանց դեմ, ովքեր իթիվս այլ բաների կերակրում են ձեզ եւ ապահովում ձեր պարենային անվտանգությունը։ Անցած տարվա պաշտոնական տվյալներով ի դեպ հացահատիկի ավելի քան 70%-ն է ներմուծվել Ռուսաստանից։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի գրասենյակից չեն արձագանքել ռուսական կողմին։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանի ակտիվ քննարկումներից եւս մեկ թեման Հայաստանի տարածքով հաղորդակցության ուղիների վերաբացմանն է վերաբերում։ Շաբաթներ առաջ սկսեցին ակտիվորեն խոսել, որ Ադրբեջանի արևելյան շրջանները Նախիջևանին կապող ճանապարհը կարող է վերահսկվել մասնավոր մի որևէ պահնորդական կազմակերպության կողմից, դա չերկեցին նաև Հայաստանի կառավարությունից։ Որքանով է իրական այս տարբերակը, ինչ փուլում են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ քննարկումները եւ կարող է արդյոք Հայաստանը Մոսկվայից պահանջել դուրս բերել Մեղրիում տեղակայված ռուսական սահմանապահ ճոկատը, այս մասին քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ինչու եք կարծում, որ Իրանի սահմանից էլ կհանան ռուսներին?
Դե կարծում եմ դա հաջորդ տրամաբանական քայլն է։ Ես գիտեմ, որ քննարկումներ ընթանում են այս թեմայով իշխող ուժում կառավարության եւ այլ դերակատարների հետ։ Հիմա տեսնում ենք, թե ինչպես են ակտիվացել խոսակցությունները այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված։ Ռուսական կողմը, ինչպես նաեւ ադրբեջանական կողմը հիմնական փաստարկը, որը բերում է ռուսական ներկայությունը արդարացնող, որ հիմա էլ են կանգնած ռուսները Հայաստան-Իրան սահմանին, ի՞նչն է խնդիրը, թող վերահսկեն նրանք այդ կոմունիկացիան։ Այսպեսի խոսակցությունը չեզոքացնելու համար պետք է հնարավորինս շուտ գնալ այդ որոշմանը եւ նաեւ հաշվի առնելով, որ այս հնարավորությունների պատուհանը, որ հիմա կա, կարող է ընդմիջ չլինել, այսինքն կարող է փակվել այս հնարավորությունների պատուհանը։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է նաեւ ստորագրություն հետ կանչի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից, տեսանք, որ վարչապետը դեմ արտահայտվեց այդ գաղափարին, նշելով, թե իբր 9-րդ կետը համապատասխանում է խաղաղության խաչմերուկ այդ ծրագրին, բայց դա միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ընկալումն է, միայն Նիկոլ Փաշինյանի ընկալումն է, որևէ արտաքին խաղացող չի կարծում, որ 9-րդ կետով Հայաստանը պարտավորություններ չունի եւ ուստի պետք է հետ կանչել ստորագրությունը։
Այսինքն յուրովի է մեկնաբանում Երևանը, երբ ասում է, որ ռուսները հերվից մոնիտորինգ անելով էլ կարող են վերահսկել այդ երթուղին։
Բնականաբար բոլոր կողմերն էլ իրենց համար ընդունելի հարմար տարբերակով են ընկալում այդ կետը։
Այդ վերահսկելն ինչ է նշանակում։
Չգիտեմ ինչ է նշանակում, բայց կա հիշատակում ռուսական ներկայության
ժամանակ զորքերի,
ռուսական վերահսկողության մասին։ Դու եթե ասում ես, որ այդ տարբերակը չի հակասում խաղաղության խաչմերուկ տարբերակին, որտեղ պետք է լինի հայկական վերահսկողություն բոլոր կոմունիկացիաների նկատմամբ, սա առնվազն կարող է քննարկման տեղի տալ, եւ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը օգտագործում են այդ կետը, ինչպես նաեւ սահմանապահների առկայությունը հայ-իռանական սահմանին, Հայաստանից այս զիջումը պահանջելու համար։
Հաշվարկել եք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրությունը հետ քաշելու վտանգները, որտեղ փաստացի ստացվում է, վարչապետն էլ ասաց, որ մենք մյուս կետերից էլ ենք հրաժարվում, այնինչ Հայաստանը իր պարտավորությունները կատարում է։
Դա ակնհայտ է, որ մյուս կետերը կամ չեն կատարվել, կամ էլ չեն կատարվելու Ադրբեջանի կողմից։ Ակնհայտ է նաև, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որը զսպող դերակատարություն վերջին տարիների ընթացքում չի ունեցել Հայաստանի դեմ բոլոր այս արձակումները, Լեռնային Ղարաբաղում իրականացված էթնիկ զտումը իրականացվել է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի գոյության պայմաններում։ Մտածել, թե Ադրբեջանը կարող է օգտագործել այդ ստորագրության հետ կանչը որպես պատրվակ Հայաստանի դեմ նոր ոտնձգությունը իրականացնելու համար, եւս անլուրջ է, որտեղ Ադրբեջանը նման տիպ պատրվակների կարիք չունի, եթե անհրաժեշտություն լինի եւ քաղաքական որոշում լինի, նրան գնալու են այդ քայլին։ Այո, կարծում եմ այս փուլը հարմար է նաև այն առումով, որ այնուամենայնիվ դժվար թե մինչև COP29-ը Ադրբեջանի ինչ-որ գործողությունների դիմի։
COP29-ից հետո իրատեսականը համարում ուժով միջանցք բացելու սցենարը։
Չեմ կարծում, թե Ադրբեջանը այս փուլում պատրաստ է գնալ ուժի կիրառման այդ հարցի լուծման համար, այստեղ կարծում եմ Ռուսաստանի շահը շատ ավելի մեծ է, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղից դուրս մղվելուց հետո, ինչպես նաև Հայաստանում ազդեցությունը զգալիորեն նվազելու պատճառով, Ռուսաստանի համար այս միջանցքի հարցը կարծես թե մնում է միակ լծակը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նկատմամբ վերահսկողություն ու ազդեցություն պահպանելու համար։
Ուրեմն վատ տարբերակ չէ Երևանի առաջարկը այնտեղ պահնորդական միջնորդ կազմակերպության ներկայացուցիչների կանգնեցնել։
Սա Երևանի առաջարկը չէ իհարկե, սա ամերիկյան առաջարկ է, որը առաջին անգամ հնչեցվել է նախորդ տարվա սեպտեմբեր-հոկտեմբերին։ Այս տարբերակը եւս վստահ չեմ, որ ընդունելու է լինելու Ադրբեջանի համար, որովհետեւ տեսնում ենք, որ ամերիկյան կողմը հայտարարում է, որ այդ կոմունիկացիայի բացումը պետք է նպատակ ունենա նվազեցնել Ռուսաստանի ազդեցությունը մեր տարածաշրջանում։ Ես վստահ չեմ, որ Ադրբեջանը օրինակ համաձայն է այդ բնման հետ։ Ես վստահ չեմ, որ Ադրբեջանը ցանկանում է նվազեցնել Ռուսաստանի ազդեցությունը եւ մեծացնել արևմուտքի ազդեցությունը մեր տարածաշրջանում, բայց ավելի տեխնիկական մակարդակում այստեղ իհարկե խնդիրը այդ փոխադարձության սկզբունքն է լինելու, եթե այդ պահանորդական կազմակերպությունը, ընկերությունը գործում է Հայաստանի տարածքում, արդյոք նրանք այդպիսի լիազորություններ ունենալու են նաև Ադրբեջանի տարածքում։ Ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանը երբեք չի գնալու նմանատիպ պայմանավորվածության։ Տեսնում ենք, որ նույնիսկ Եվրամիության դիտորդական առաքելության պարագայում, երբ որ տեղակայված է հենց Հայաստանի տարածքում, նրանք ունեն վերապահումներ։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մի քանի ժամ առաջ ավարտեց Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ, Սահմանադրական դատարանի գործող դատավոր Ժայր Թովմասյանի գործի քննությունը։ Դատարանը Թովմասյանին մեղավոր ճանաչեց, սակայն ազատեց նրան քրեական պատասխանատվությունից վաղեմության ժամկետներ անցնելու հիմքով։ Հիշեցնեմ, դատախազությունը պնդում էր, որ 2010-ից 2014 թվականներին Թովմասյանը Երևանի կենտրոնում օրենքի խախտմամբ տարածք է ձեռք բերել, նաև նոտարական որոշ գրասենյակների պարտադրել է իրեն պատկանող տարածքը։ ներդրումները վարձակալել պետության ընդհանուր առմամբ 22 միլիոն դրամի վնաս պատճառելով։ Ինքը Հրայր Թովմասյանն այս պնդումները հերքում է նշելով, որ ի դեմ հարուցված քրեական գործը բացառապես քաղաքական դրդապատճառներ ուներ։ Լսենք նաև Ռաբուլադարյանին։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրայր Թովմասյանին դատարանն այսօր մեղավոր ճանաչեց, բայց չդատապարտեց վաղեմության ժամկետներն անցնելու համար։ Թովմասյանը մեղադրվում է արդարադատության նախարար եղած ժամանակ պաշտոնական լիազորություններն անցնելու համար։
Ես որևէ հանցավոր արարք ոչ միայն չեմ կատարել, հա, այլ ամբողջ նիստի ընթացքում, ինչը լուսաբանվել է, ինձ որևէ հանցավոր արար չի վերագրել։ Մի տարի հետո, 6 ամիս հետո, 2 տարի հետո, 5 տարի հետո այս բովանդակությամբ օրինակ ուժի մեջ մտած դատավճիռ գոյություն չի ունենալու։
Այսօրվա վճիռը դեռ չի նշանակում, որ Թովմասյանի լիազորությունները որպես սահմանադրական դատարանի դատավոր կդադարեցվեն։ Դա տեղի կունենա վճիռի ուժի մեջ մտնելուց հետո միայն, իսկ սա կախված է բողոքարկումից։ Դատական նիստից անմիջապես հետո Թովմասյանը հայտարարեց, որ կբողոքարկի, իսկ այս գործընթացը կարող է տարիներ տևել։ Եվ եթե վերադաս դատականատյանները չբեկանեն այսօրվա վճիռը, նոր միայն սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունները կդադարեցվեն։ Հրայր Թովմասյանի պաշտոնավարումը Սահմանադրական դատարանում ավարտվում է 2030 թվականին։ Հստակ չէ, թե բողոքարկման գործընթացն արդյոք կձգվի մինչև այդ ժամկետը։
Այս դատարանում արդարադատություն չի իրականացվել, այս դատավորը կեղծ դատավոր էր իր ամբողջ էությամբ։ Եվ երբ որ դատավորը նիստում սկսում է քնել, ապա այն մոտավորապես քննածել կարող եմ այսպիսի վճիռ կհասնել, կարող ենք մոտավորապես այդ պնդումը անել։ Անհաղորդ էր ամբողջին, ամբողջ պրոցեսին, իրեն պրոցեսը հետաքրքիր չէր, ինքի սկզբանե գիտեր ինչ որոշում է կհասնելու։
Ըստ քրեական գործի Թովմասյանը, երբ արդարադատության նախարար էր, մի դեպքում այնպես է արել, որ իր հետ որ սանիկական հարաբերությունների մեջ գտնվող անձի հետ միասին աճուրդով գնել են համայնքին պատկանող Երևանի Բաղրամյան 1 հասցեում գտնվող հայտնի նոտարների շենքի տարածքները, իսկ Ալեկ Մանուկյանի հասցեի տարածքներն էլ նոտարներին պարտադրել են վարձակալել։ Ընդհանուր առմամբ պատճառվել է 22 միլիոն դրամի վնաս։ Թովմասյանի գույքը այս գումարի չափով արգելանքի տակ է։ Նա դատարանի դահլիճում պնդել էր, որ իր նկատմամբ քրեական հետապնդումն անօրինական է։ Իր արդարացման ճառը Թովմասյանը մոտ 1 շաբաթում ներկայացրեց հաճախ ժամերով ընթերցելով այն։ Այսօր դատավճիռից հետո Սահմանադրական դատարանի դատավորը պնդեց, ելքն իր համար կանխատեսելի էր, բայց ինքը դատարանին հնարավորություն էր տվել, ինչպես ինքը ձևակերպեց, արդարադատություն իրականացնել։
Սա իմ դատավճիռը չի, սա մեր երկրի արդարադատության հիմքից եւս մի քար հանելու ճանապարհին կատարված քայլ է։
Նրա փաստաբան Արամ Օրբելյանն իր հերթին պնդեց, այս վճիռը այս պահին որևէ հետևանք չի առաջացնում։
Այս վճիռը, այս տեքստը, որ ունենք այսօրվա դրության, որևէ հետևանք անմիջապես հետևանք չի առաջացնում։ Բացառությամբ պարոն Թովմասյանի գույքի վերադրված կալանքի մի մասի վերացումը։
4.5 տարի շարունակվող դատավարության ավարտին դատախազը 7 տարվա ազատազրկում էր պահանջել, նորից պնդելով, որ նախկին նախարարը հանցագործություն է կատարել և պետք է մեղավոր ճանաչվի։ Ազատության է զրույցում դատախազ Արսեն Մարկարյանը ևս ընդգծել էր, որ վաղեմության ժամկետներն անցնելուց հետո Թովմասյանը չի ազատազրկվի, բայց կկործնի Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնը վճիռն ուժի մեջ մտնելուց հետո։
Եթե ուժի մեջ մտավ, դատանը ազատազրկում տվեց, ուրեմն պետք է կատարածվի դատական ակտը։ Սահմանադրական դատանի մասին օրենքով էլ կա, որ մեղադրական դատական ակտ կայացված լինելու, օրինական ուժի մեջ մտնելու կամ նույնիսկ ոչ արդարացնող հիմքով քրեական հետապնդումը դադարեցված լինելու հանգամանքը խոչընդոտ է արդեն դատավորի բարձր պաշտոնը զբաղեցնելու համար։
Արդարացում պահանջող Թովմասյանը այս քրեական գործը քաղաքական հետապնդում է համարում։ 2018 թվականին բարձր դատարանի նախագահ ընտրված Թովմասյանը մեղադրանքի քաղաքական լինելու մասին խոսելիս նկատի ուներ, որ նոր իշխանության եկած վարչապետ Փաշինյանը ուզում էր ազատվել իրենից ու մյուս դատավորներից։ Իշխանության նախաձեռնած գործընթացի արդյունքում 2020 թվականին Թովմասյանը վաղաժամ զրկվեց Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից, բայց շարունակեց պաշտոնավարել որպես դատավոր, եւս 3 ազատվեցին աշխատանքից։ Իշխանությունները հերքում են քաղաքական հետապնդման մասին պնդումները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխենք ազգային ժողով, այսօր այստեղ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի նախաձեռնությամբ լսումներ էին նվիրված վերջին ամիսներին բավական հաճախակի դարձած զանգվածային հոսանքազրկումներին, լսումների ընթացքին հետևել է Գանես Սարիբեկյանը։
Ամենակարևոր հարցը՝ սեփականատերը ինչ գնովա ձեռք բերել բաշի ցանցերը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի падգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանն այս հարցի պատասխանն ուզում էր լսել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ղեկավարից։ Իշխող խմբակցությունը Գարեգին Բաղրամյանին ազգային ժողով էր հրավիրել պարզաբանումներ պահանջելու, ինչու են մարդիկ այդքան դժգոհ էլեկտրական ցանցերի աշխատանքից, ինչու են այդքան հաճախակի հոսանքի անջատ հաստատումները, բայց Անդրանիկ Քոչարյանին ավելի շատ այլ հարցեր անհանգստացնում։
Արդյոք մենք տիրապետում ենք այն տեղեկատվությունը, սեփականատերը ինչ գնով է ձեռք բերել Բաշվի ցանցերը։ Պատասխանը միջի հիմա ոչ ոք չի գիտի, կարող է պարոն Բագրատյանը այդ իր ելույթում նշի, որտեղ թվերի լավ տիրապետումը, եւ եթե դրա ապացույց իմ համար միշտ եղել անա, որ ձեռք բերումից հետո ամենապահանջված պաշտոնները բոլորը ձգտում էին դառնային հեցի համակարգի պաշտոնյաներ։
Մեզ հետաքրքրում է միայն այն հատվածը, որը գալիս է եւ սակագնում բերա դառնում։ Իսկ դա տեղի ունեցել Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը 12 թվականի մասնավորեցման ժամանակ։ Մասնավորեցվել է 40 միլիոն դոլարով, ընդ որ ինչ որ փոչեր կան, այդ 40 միլիոն դոլարն է եկել սակագնային մարժա։ Դրանից հետո Ինտերռաուն ծախել անդեղ չեմ անում, հետո ծախել են Տաշիր գրուպին։ Այդ արանքում ով ու ինչ է վճարել, սակագնային տեսանկյունից չի հետաքրքրում ես, որովհետև դա սակագին չի գալիս եւ բաժանորդի վրա որից է ձեւ չի արադառնում։
Իշխանական падգամավորին պատասխանը չբավարարեց, պահանջեց սեփականատիրոջ ճշտեն։
Ձեզ չի հետաքրքրում, ես հետաքրքրում եմ։ Ես խնդրում եմ մեր հաջորդիվ հանդիպումներից մեկի ժամանակ սեփականատիրոջից, թե այլ տարբերակով ճշտեք, ինչ գնով է ձեռք բերել։ Հետաքրքրում է հաստատ։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սեփականատերը Ռուսաստանում խոշոր գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող Տաշիր գրուպն է։ Այս ընկերությունը հեծը ձեռք է բերել 2015 թվականին։ Անդրանիկ Քոչարյանը, որ Երևանի կենտրոնում է ապրում ու 14-15 ժամ զրկված է եղել հոսանքից, կասկածներ է լսել, որ հոսանքի անջատումները քաղաքական դրդապատճառով են։
Այնուամենայնիվ վերջին շրջանի անջատումները այնքան շատ էին եւ անբացատրելի, որ մեր հասարակության մեջ կասկածներ որ կար, որ սա կարող է քաղաքական ինչ-որ պատճառներ ունի։
Իշխող խմբակցության կազմակերպած քննարկմանը ոչ ընդդիմադիրներն էին հրավիրված, ոչ էլ էլեկտրական ցանցերից մարդ կար։ Գարեգին Բաղրամյանն ասաց, փոխանցել է այս հանդիպման մասին, բայց որևէ ներկայացուցիչ չի եկել հեցից։ Իսկ հանդիպումը կազմակերպած քաղաքացիական պայմանագիրը հրավիրել է հեցից որևէ մեկին, որ Քոչարյանին հուզող հարցերին ուղիղ պատասխանեին, այդպես էլ ԿՊ-ից չպատասխանեցին։
Փորձեմ ձերս մնալ քաղաքական տեքստից, քանի որ ես քաղաքականությամբ ի պաշտոն էլ իրավունք չունեմ զբաղվելու։
Հանրային ծառայությունների կարգավորման հանձնաժողովի ղեկավարը շեշտեց, քաղաքականությամբ չի զբաղվում ու հարցերին կպատասխանի ոչ այդ տեսանկյունից։ Ըստ Գարեգին Բաղրամյանի, հաճախակի անջատումների պատճառը համակարգի մաշվածությունն է։ Նա մանրամասն տեխնիկապես բացատրեց, ինչի հետևանքով են վթարները եղել ու գծերի գերծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու խնդիրը լուծելու համար ինչ քայլեր են արել։
Մեր կարծիքով ամենամեծ խնդիր է, որ այսօր ունենք հոսանքային անջատումների եւ հաճախակի անջատումների, որ համակարգի մաշվածությունն է եւ փաստորեն ռեսուրսները, որոնք ուղղվում են այդ ուղղությանը, որոշակի նվազել են, քանի որ կանխատեսվող նոր սպառողների միացումներն են շատացել։ Ինչ է արվել այս ուղղությամբ վերջի 2 տարիներում, մոտ 3 միջոցառում է իրականացվել։
Իշխանականներից Վահագն Ալեքսանյանին գյուղերում բողոքել են, թե քամուց էլեկտրասյուները տապալվում են։ Քաղաքացիները Բաղրամյանի նշած 698 միլիարդ դրամի ներդրումը չեն նկատում։ ԿՊԱԿ-ներից Ծովինար Վարդանյանի տպավորությամբ 10 տարի առաջ, երբ ավելի քիչ էին վճարում, սպասարկումն ավելի բարձր էր, քան հիմա։ Հանրային ծառայությունների կարգավորման հանձնաժողովից ավելի կոշտ մոտեցում էր պահանջում։
Կարող եմ ասել, որ անպայման շատ լավ կլինի, որ մի առիթով էլ հանդիպենք հեցի ներկայացուցիչների հետ ու հարցերը առավել ուղիղ ուղենք իրենց, որտեղ նորից եմ ասում, այն ինչը որ կա, այդ ամեն ինչը չի գոհացնում։
Իշխանականների կազմակերպած քննարկումը կապ ունի մամուլի այսօրվա հրապարակման հետ, թե իշխանությունը մտադիր է ռուսահայ գործարար Սամվել Կարապետյանից հետ վերցնել էլեկտրական ցանցերը։
Իսկան ժամանակ իշխանությունը դու բիզնեսնա վերցրել կամ այդու բիզնեսնա վաճառել ուրիշ հետ, ինչ հեքիաթներ են պատմում։ Նման քննարկում չկա խոսքը գնում քաղաքացիներին մատուցվող ծառայության որակի մասին մենաշնորային դիրք ունեցող կազմակերպության կողմից, որը 2002 թվականին, ինչպես ինքներդ լսեցիք, մասնավորեցվել է 40 միլիոն դոլարով եւ տարեկան ունենում է տենց շատ հետաքրքիր թվերի շահույթներ։
Ըստ հրապարակորաթերթի, օրեր առաջ էլ ԿՊԱԿ-ները ազգային ժողովում փակ դռների հետևում քննարկել են էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ոլորտի խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2026 թվականի ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների արդյունքում խորհրդարանը ձևավորվելու է այն նույն սկզբունքի հիման վրա, որով ձևավորվել են վերջին 3 գումարումների ազգային ժողովները։ Խոսքը լայնորեն քննադատված կայուն մեծամասնության սկզբունքի մասին է։ 3 նման որոշումը կայացրել սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովը, լսենք Նանե Սահակյանին։
2026-ի խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն 2015-ին Սերժ Սարգսյանի օրոկընդունված սահմանադրության կայուն մեծամասնություն պարտադրող կարգավորմամբ։ Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը 3 մերժեց իր ազգ քաղաքացիների միավորման առաջարկը, մինչև 26 թվի ընտրությունները հրաժարվել կայուն մեծամասնության դրույթից խորհրդարանի քվեարկության միջոցով, չսպասելով սահմանադրական հանրաքվեի անցկացմանը։
Արդյոք կողմ եք Դանիել Լեոնեսյանի կողմից ներկայացված հայեցակարգային առաջարկության եղանակով փոփոխության իրականացմանը, ովքեր են կողմ? Տիկին Ջուլհակյանը դեմ է, պարոն Կիրակոսյանը դեմ է, ես դեմ եմ։ Դեմ.
2015-ին, երբ Հայաստանը նախագահական կառավարման համակարգից անցավ խորհրդարանականի, ներմուծվեց նաև կայուն մեծամասնության պահանջը, ըստ որի ազգային ժողով անցած ուժերից մեկը պարտադիր պետք է ունենա մանդատների մեծ մասը, եթե անգամ չի ստացել այդքան քվե։ Այն ժամանակ Սերժ Սարգսյանի օրոք հիմնավորում էին, թե Հայաստանին կայունություն է պետք։ 2015 թիվ ազգային ժողովի այն ժամանակվա աշխատակազմի ղեկավար Հրայր Թովմասյան։
Արդյոք մենք մեզ կարող ենք թույլ տալ այն շռայլությունը, որ 10 ամիս 1 մենք մեզ մոտ պարլամենտական ընտրություններ անցկացնենք։
2018-ի հեղափոխությունից 6 տարի անց հիմա իշխանությունն ասում է դրույթին դեմ է, բայց այս պահին դրանից հրաժարվելը հարմար չէ, ինչպես բացատրեց ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի ղեկավար Վլադիմիր Վարդանյանը։
Հարցի վերաբերյալ պետք է մտածենք, այ այն նոր սահմանության մեջ այլ մեխանիզմներ պետք է նախատեսվեն, բայց հատվածական այս դրույթը հանելը դորում ուշադրություն դարձնենք, այս դրույթը երբևէ չի կիրառվել։ 2015 թվականից առ այսօր այս դրույթը երբևիցե չի կիրառվել։ Եվ ես այս կոնտեքստում այս փոփոխություններին իհարկե կողմ չեմ կարող արտահայտվել, որովհետև սա աղջատելու է սահմանադրության բովանդակությունը, ավելի խորացնելու հնարավոր ճգնաժամ։ Եթե հիմա չի կիրառվել, մենք չգիտենք ինչ ճգնաժամ կարող առաջացնի, ապա այս փոփոխության արդյունքում մենք կարող ենք ստեղծել սահմանադրական ճգնաժամ։
Կայուն մեծամասնության մասին այնպիսի կարգավորում, ինչպիսին ունի Հայաստանի սահմանադրությունն ու ընտրական օրենսգիրքը, չկա Եվրոպայի խորհրդի անդամ որևէ երկրում։ Աշխարհի որոշ երկրներում կան նմանօրինակ մեխանիզմներ, բայց բացառվում է, որ ձայների օրինակ 20%-ը ստացած ուժն ի վերջո ունենա խորհրդարանի տեղերի մեծ մասը։ Իսկ Հայաստանում դա հնարավոր է։ Քննարկենք մի օրինակ. ազգային ժողովն ունի նախնական 101 աթոռ, մի որևէ X ուժ ստացել է ձայների 20%-ը, ընտրողների մնացած քվեները բաշխվել են ավելի քիչ ձայներ հավաքած մի քանի կուսակցությունների միջև։ Այս դեպքում կանցկացվի ընտրությունների երկրորդ փուլ առաջին և երկրորդ տեղը զբաղեցրած ուժերի մասնակցությամբ։ Արդեն էական չէ, թե ընտրողների քանի տոկոսը կգնա քվեարկելու, անգամ ցածր մասնակցության դեպքում երկրորդ փուլում հաղթած ուժը կստանա այնքան լրացուցիչ մանդատ, որ խորհրդարանում ունենա մեծամասնություն։ Արդյունքում X հաղթած ուժը խորհրդարանում միայնակ կիշխի, թեև ընտրությունների առաջին հիմնական փուլում ստացել էր ձայների ընդամենը 20%-ը։
Բայց իմ կարծիքով հիմնական հրաժարվելու պատճառն այն էր, որ ամեն դեպքում այս մեխանիզմը հնարավորություն է տալիս ընտրողների քվեն խմբագրելու ինչ-որ առումով և քվեարկության արդյունքներով մանդատների մեծ մասը չստացած ուժին բոնուսի միջոցով ստանալ մանդատների մեծ մասը, և ենթադրում եմ, որ իշխանությունը դիտարկում է սցենար, որ 26 թվականի ընտրություններին քաղաքացիական պայմանագիրը կարող է ընտրողների քվեներով չստանալ մեծամասնություն, և այդ մեծամասնությունը ստանալ բոնուսների տեսքով։
Քաղաքական ենթատեքստեր չկան, երեկվանիստի ընթացքում հակադարձում էր արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը։
Հրաժարվել կայուն քաղաքական մեծամասնության կարգավորումից, այո, մենք ուզում ենք, բայց արդյոք մենք ուզում ենք դա անենք հիմա առանց կոմպլեքս սահմանադրությունը դիագնոստիկա անելու? Ոչ, չենք ուզում, ու ի սկզբանե չենք էլ ուզեցել։
Ի վերջո սահմանադրական բարեփոխումների նիստի ավարտին խորհուրդը հարցը դրեց քվեարկության, հանձնաժողովի 11 անդամներից 7-ը դեմ էին դրույթից հրաժարվելու առաջարկին, այդ թվում Արամ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետություն կուսակցության ներկայացուցիչը։ Իշխանությունը խոստանում է կայուն մեծամասնությունից հրաժարվել սահմանադրության հանրաքվեյով, միայն թե դա նախատեսված է 26-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո, հավանաբար 2027 թվին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզկրկին, թեժացել են գրքերը Ադրբեջանի հետ սահմանին գտնվող խոշորագույն գյուղերից մեկում, տեղում, այս անգամ սակայն լարվածության պատճառով ոչ թե հարևան երկրի գործողություններն են, այլ ներքին, ներհամայնքային հակասությունները։ Սուսան Բադալյանն է պատմում տեղում տեղի ունեցողի մասին։
Սկզբում խոսել են, հետո հարվածներ, հետո քաշքշուկ, բաժանվել են հայհոյանքներով։ Տեղ համայնքի ավականուն դիմադիր անդամ Մասի Զեյնալյանը ներկայացնում է այն, ինչ տեղի ունեցավ 2 օր առաջ, կեսօրին, Գորիսի բանկերից մեկի մոտ։
Որպես տղամարդ իրար հետ խոսում է, դեմ դիմաց, անգամից կփեց ականջից տակի։ Եպա բանարի ընկնած զգացողությունը, թեթև տենց բանարի, բայց ինչ չկործրեցի, հետո սկսեցի իրար քաշքշել։ Հետո դրանից հետո, որ մի քիչ հեռացանք, սկսեց հնչեցնել իմ ընտանիքին սեռական բնույթի հայհոյանքներ։
Հարվածողը Զեյնալյանի պատմելով Սասուն Խուլունցներ, տեղի համայնքապետի եղբայրը։ Ինչու՞։
Շատ խոսալու ճիշտ ասելու հետևանքա, ուրիշ բանի հետևանք չի, որ իրանք իրանց բանով ձեռքի բլակների ուժով փորձան լարացնել, բայց չի ստացվելու ոչ մի բան։ Կամ մի հատ տարբերակ, ես իրանց էլ եմ ասել, հա, իմ ճակատից կփելնա։
Քնչական կոմիտեից տեղեկացանք, այս դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել խուլիգանության հոդվածով։ Մասի Զեյնալյանը տուժող է, այսօր հարցաքննվել է, մեղադրյալ դեր չկա։ Տեղ համայնքի ղեկավար Դավիթ Խուլունցը դեպքը հերքում է, մասամբ.
Ինչ բռնություն, ինչի մասն է խոսքները, ես չեմ հասկանում, ինչ բռնություն, ինչ բան։ Գիտեմ, որ լեզվակռիվ է եղել, ուրիշ բան չեմ իմանում։
Ավականուն դիմադիրն առաջին անգամը չէ, որ բռնության է ենթարկվում, անցած տարի էլ նրա 2 ատամն են կոտրել, շրթունքը վնասել տեղի մշակույթի տան։ Զենալյանն այս ամենը կապում է իր գործունեության հետ, համայնքային խնդիրների մասին ահազանգում է, թե պետ համայնքապետի մտերիմներից և հենց եղբորից զգուշացումներ էր ստացել։
Ինձ ինքը իմ երեսին ասել, որտեմ եկեք ընդեղից հեռու գնա, բայց ես իրանց անձնականին չեմ տուպնում, նորից եմ ասում, ես իրանց հետ ընդհանրապես գործ չունեմ, ինչ վերաբերում է համայնքին, ուզում է իրանք չնեն իմ եղբայրը, իմ գյուղապետ։ Եթե սխալն արել, պիտի ես բարձրացնեմ։
Ինչպես լռեմ, տեղ գյուղում խաղահրապարակ են կառուցել սուբվենցիոն ծրագրով, կապալառուն, որ համայնքապետին նույն իրեն հարվածող եղբայրն է, ինչ որ ինքնաշեն խաղասարքեր է տեղադրել։ Ավականու վերջին նիստում Զեյնալյանը փորձել է պարզել, ինչու միթե տեղի երեխաները ապահով նոր սարքերի արժանի չեն։
Ինքը պատասխանելա, մեկ տենց էլ կարո, որ մի քիչ էժան ասի, բայց պետությունը գումար ա տվել, պետությունը չի ասել, նենց արա, որ մի քիչ էժան ասի։
Համայնքապետը մեզ այլ բան ասաց, խաղահրապարակ ակում խաղասարքեր սուբվենցիոն այս ծրագրով ընդհանրապես նախատեսված չեն եղել։
Մինի ֆուտբոլի դաշ, խոտածածկով, լողավազանը, կողքի քարերը քանդակներով, լուսավորվածությունն է, այսինքն նախագծով ինչ տվածա, այն էլ արվածա։
Ինչպես է խաղահրապարակի նախագիծ հաստատվել առանց գոնե մի քանի սարքերի, այս հարցի պատասխանը չկա։ Հարևան Քարաշենում, օրինակ, նույն խաղահրապարակը գույնս գույն ու նոր կարուսելներ ունի, եւ այն շատ հավանեց վարչապետ Փաշինյանը, երբ գյուղեր այցելել։ Տեղի սարքերը Փաշինյանը չտեսավ, բայց միայն սա չէ խնդիրը։ Ըստ ավականուն դիմադիր անդամին, նույն շինարարը համայնքապետի եղբայրը, դարձյալ սուբվենցիոն ծրագրով ոռոգման ջրի համակարգի անցկացրել ու միացրել այն խորհրդային ժանգոտ խողովակին։
Սուբվենցիոն ծրագիրը տալիս է, ինքը չի ասում գնա ժանգոտ խողովակները, առ ինքը ասում է տալիս եմ գումարը, արա աշխատանք լրիմ նորով։
Դավիթ Խուլունցը բացառում է, պետության մասնակցությամբ բոլոր ծրագրերն իրականացնում են անթերի։
Էսի նախկինը չով ինչ ուզի անի, ես ես ինչ անեմ, ողազնեմ, ուզում իմ ախպեր լինի, ով ուզում է լինի, իմոց սենցա, ոնց տված է նախագծում, այդպես էլ պետի սարքի, կաշ կոնգրետ, ես աձևը։
Խուլունց նավականու անդամին առաջարկում է համայնքապետարանից ուզել և ստանալ փաստաթղթեր, նախագծեր։
Երբ ա ուզել, որ չենք տրամադրել, կամ ինչ ա ուզել, որ չենք տրամադրել։
Մասի Զեյնալյանն այս ամենը թատրոն է համարում։
Ստել ու ցել են ստում անգամ։
Ամիսներ առաջ գրավոր դիմել էր համայնքային կազմակերպությունների գնումների ցանկն ու սոցիալական աջակցություն ստացածների ցուցակը ստանալու համար, պատասխանը 0։ Զենալյանը պնդում է, համայնքապետը քաղաքացիական պայմանագրի միշտ կողմ քվեարկող ավականու անդամների հետ ինչ ուզում անում են, օգտվելով նաև այն հանգամանքից, որ պաշտպանության նախարարի խորհրդական Սյունիքի նախկին մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանը իրենց քերին է, քերու տղան մարզի դատախազը։
Որտեղ ով ապրող մարդ են, թող են իմ աշխատանքը ես անեմ, ինձանից հեռու գնան, ինչ էլ նորից եմ կրկնում, վերաբերում համայնքային հարցերին, իր ասում են, որ չգիտեմ որտեղ էլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ունենան, մեկ այս իմ հարցերը տալում, իմ հարցերը բարձրացնելու։
Գյուղում ապրողներն ըստ Զեյնալյանի վախենում են բողոքել համայնքապետը, մեղմ ասած համաձայն չէ։
Մեր վարչապետն ասում է ժողովրդավարություն։ Սա քարի տարը չի, որ մեկը մեկից վախենա, ինչ վախել։
Տեղ համայնքում ոչ ժողովրդավար կառավարման բարքերի մասին հետ պարբերականներ գրել։ Համայնքապետը 378 միլիոն դրամի պայմանագիր էր կնքել եղբոր ընկերության հետ, գնումներ կատարել կնոջ քերու ընկերություններից։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն այդ ժամանակ ուսումնասիրություն սկսեց եւ այն ավարտվեց վարչական տույժով 300 000 դրամ։
Ինքը եղել է բաց մրցույթ, ինչի մասին է խոսքը։
Դավիթ Խուլունցն ունի բացատրություն, թե ինչու է հարազատ եղբայրը հաղթում հարազատ համայնքի մրցույթներում։ Սահմանային համայնքում շին մրցույթում հաղթողը պիտի քաջել լինի։ Շատերը ադրբեջանական դրոշները տեսնում փախչում են։ Մասիս Զեյնալյանը այլ տարբերակ ունի։
Միգուցե չեն թողնում մարդիկ մոտիկանան այդ տարածքին։
Սուսան Բադելյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք, Երևան։
Այժմ ուկրաինական զարգացումների մասին, չի բացառվում, որ արդեն հաջորդ շաբաթ Ուկրաինայի նախագահը մեկնի Վաշինգտոն Միացյալ Նահանգների ղեկավարների հետ հանդիպելու, եւ մինչ Զելենսկին պատրաստվում է Բայդենի եւ Քամալա Հարիսի հետ առանձին բանակցություններ անցկացնել, ռուսական օդուժը շարունակում է հարվածել Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին։
Ռուսական 7 տասնյակ օդաչուներ անցած ժամերին հարձակվել են ուկրաինական քաղաքների Լվովի, Չերկասկի, Խարկովի եւ Սումիի վրա։ Սումիում ռուսական հարվածներից առնվազն 1 մարդ է մահացել եւս 13-ը վիրավորվել, հայտնում է Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը։
Ես նստած եմ անկողնու վրա եւ հանկարծ ուժգին պայթյուն այնպես հարվածեց, ապակիները թափվեցին վրաս։
Միաժամանակ ռուսները առաջ են շարժվում Դոնեցկի մարզում։ Երեք պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, թե ուկրաինական եւս 1 բնակավայր է գրավել։ Կիևը սա առայժմ չի հաստատել։ Ուկրաինական դիպ ստեյթ նախագծի համաձայն, սակայն ռուս զինվորականները առաջ են գնացել Նյու Յորք, Իվանովսկայա և Գալիցինովկա գյուղերի մոտ, ինչպես նաև Տորեցկ քաղաքի ուղությամբ։ Թեժմարտերը շարունակվում են նաև Ռուսաստանի տարածքում Կուրսկի մարզում։ Ուկրաինացիների ներխուժումից մոտ 2 ամիս անց այսօր Մոսկվան ընդունել է, որ մի շարք բնակավայրեր դեռ մնում են ուկրաինական բանակի վերահսկողության տակ։ Թե երբ կկարողանա Ռուսաստանը դրանք ետ գրավել, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր չի մանրամասնել։
Они делают свою работу. Они ее сделают. Контроль будет восстановлен.
Մեր զինվորականներն իրենց գործն անում են։ Վերահսկողությունը կվերականգնվի։ Բնականաբար ռազմական ծրագրերը չեն կարող հրապարակվել։ Իրավիճակն իհարկե այն շրջաններում, որոնք գտնվում են ուկրաինացի զինյալների վերահսկողության տակ, իսկապես ծայրահեղ է։ Ժամանակի ընթացքում իրավիճակը կշտկվի։
Ուկրաինских боевиков, конечно, чрезвычайная. Эта ситуация будет своевременно исправлена.
Չդադարող ամենօրյա ռմբակոծությունների եւ թեժմարտերի ֆոնին եկող շաբաթ սեպտեմբերի 26-ին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Սպիտակ տանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին կներկայացնի խաղաղության Կիևի պլանը։ Այսօր նա այդ ծրագրի որոշ մանրամասները բացահայտել Կիև ժամանած Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ համատեղ ասուլիսում։
И все детали я буду обговаривать предусим с президентом Соединённых Штатов Америки.
Հաղթական պլանի մանրամասները ես քննարկելու եմ Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ, քանի որ պլանը հիմնականում կախված է մեր դաշնակիցների հոկտեմբերից դեկտեմբեր կայացնելիք որոշումներից։ Եվ եթե գործընթացը չհետաձգվի, մեր կարծիքով ծրագիրը կաշխատի։
цей план.
Մինչայտ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Կիևում այսօր հայտարարել է, թե Բրյուսելը Ուկրաինային կտրամադրի հավելյալ 35 միլիարդ եվրոյի վարկ։ Այս գումարը գոյացել է նաև Եվրամիությունում սառեցված ռուսական ակտիվների տոկոսների։
We are now confident that we can deliver this loan.
Այժմ մենք վստահ ենք, որ կարող ենք շատ արագ այս վարկն ուղարկել Ուկրաինա, վարկ, որը ապահովվում է ռուսական սառեցված ակտիվներից ստացված շահույթով։
Immobilized Russian assets.
Երեք էլ Եվրախորհրդարանը բանաձև է ընդունել կոչանելով Եվրոպական երկրներին թույլ տալ, որ Ուկրաինան արևմտյան զենքով հարվածի Ռուսաստանի տարածքին։ Առանց դրա Կիևը չի կարող հասնել հաղթանակի, ընդգծում է փաստաթուղթը։ Բանաձևը նաև մտահոգություն է հայտնում, որ Եվրամիության երկրներից Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնության ծավալները նվազել են։ Եվրախորհրդանի այս բանաձևը, սակայն, խորհրդատվական բնույթ ունի և պարտադիր չէ կատարման համար։ Չնայած Կիևի շարունակական խնդրանքներին, արևմուտքը դեռևս կառավարությունների մակարդակով այս հարցում համաձայնություն չի տվել։
Վերադառնանք Հայաստան, որոշ մասնագետների կարծիքով մայրաքաղաքում ծավալված ակտիվ շինարարությունն աստիճանաբար դուրս է գալիս վերահսկողությունից կառուցվող շենքերի քանակն ու սպասարկող ենթակառույցների հզորություններն ակնհայտորեն համադրելի չեն։ Դրան էլ գումարած կառուցապատող ընկերությունները շատ հաճախ ընթացս փոխում են նախապես հաստատված նախագծերը։ Նարինե Ղալեչյանն է զրուցել Երևանյան նման մի շինարարական ծրագրից տուժած քաղաքացիների հետ։
Պայմանագրով սահմանված վերջնաժամկետից 2 տարի է անցել, բայց Միկոյան 64-ի նորակառույցների բնակիչները դեռ սեփականության վկայական չունեն։
Վարձով ենք ապրել, հիպոտեկային վարկ ենք վճարել, այդքան ծախսեր են հետ մեկտեղ, կառուցապատողը ոչ մի պատասխան մեզ չի տալիս։
Վերջերս էլ մի տեղեկություն են ստացել, որ կառուցապատողը փորձում է հաստատված նախագծի կանաչ տարածքից մի կտոր վաճառել, որտեղ գուցե նոր բազմաբնակարան վեր կխոյանա։
Այս հողատարածքի մասին է ֆուտբոլի դաշտի շարունակությունը դեպի աջ, որ ըստ մեզ դիտավորյալ իրենք նախագծով սահմանված, որտեղ պետք է լիներ մանկապարտեզը, իրենք տեղափոխել են ամբողջ շինությունները դեպի ձախ, որպեսզի այս ազատ հողատարածքը հետագայում ինչ-որ զարտուղի ճանապարհներով փորձեն իրացնեն։
Կառուցապատող ընկերության ՆԵՎՍ Construction-ի տնօրեն Սամվել Մանիջոյանը գրավոր պատասխանեց մեր հարցերին։ Ըստ նրա, կանաչ տարածքը պահպանում են, իսկ բնակիչները գնման իրավունքի պայմանագրերը կնքելիս արդեն համաձայնել են համապատասխան հողակտորների առանձնացնելուն ու վաճառելուն։ Ընկերության տնօրենի պնդմամբ բնակիչները հայտարարել են, որ համաձայն են անգամ տարածքում այլ բազմաբնակարանների կառուցմանը։ Բողոքով կառավարության շենք հասած բնակիչները պնդում են, տեղյակ չեն եղել ու դեմ են, որ իրենց քթի տակ նոր շենքեր կառուցվեն։
Եթե ինչ-որ մի բան դեռ չի հաստատվել, դրա դեմ առնենք, որովհետև իմ կարծիքով դա անօրինական է։
Գներենք ընդհանուր համալի իրելի, որպես ԵԱԿ-ի այգիներով, շատեր ֆանտամներով, մանկապարտեզով եւ այլն, խոհարցնենա, որ ճշտենք արդյոք լինելու այդ կանաչապատարածքը, թե չէ, որի համար որ մենք վճարել ենք էլի։
Հայկ Սմբատյանն ասում է, ինքն ու իրպես շատերն ի վիճակի չեն եւ վարձով բնակվել եւ հիփոթեք վճարել եւ նոր բնակարանները վերանորոգել ու կահավորել։ Այդ պատճառով շատերն արդեն բնակվում են շենքում։ Շենքի բազմաթիվ խնդիրներից հրապարակավ բողոքող բնակիչները զանգեր են ստացել ոստիկանությունից ու բաժանմունք հրավիրվել առանց ծանոթագրի։ Հայկ Սմբատյանն ասել է, չի գնա, մինչև ծանոթագիր չուղարկեն։
Նախանցած շաբաթվանից արդեն իրազեկել ենք մեր Facebook-յան խմբերում բնակիչներին, որ նմանատիպ բողոքի ակցիա ենք իրականացնելու, դրանից հետո է սկսվել ոստիկանական զանգերը։
Ոստիկանությունից ազատությանն ասացին, կառուցապատողն է բողոքել, շենքը պատրաստ չէ, բայց մի քանի բնակիչներ ներխուժել ու ապրում են, պահանջել են նրանց շենքից հեռացնել։ Ոստիկանությունն ուսումնասիրել է այդ բնակիչների գույքի օրինականության հարցն ու եզրակացրել, ներխուժում ու մարդկանց բնակարաններից վտարելու հիմք չկա։ Ոստիկանության ուսումնասիրությունները դեռ շարունակվում են։ Ընկերության տնօրեն Սամվել Մանիջոյանի պնդման բանալիները բնակիչներին են տվել միայն վերանորոգման, ոչ թե ապրելու համար։ Քաղաքապետարանն իրենց է տուգանել, որ անավարտ շենքում մարդիկ են ապրում, իրենք էլ ոստիկանություն են դիմել, որ բնակիչներին դուրս հրավիրեն։ Քաղաքապետարանից ասում են, բնակիչների վտարման նախադեպ դեռ չի եղել։ Բնակիչները հակադարձում են, եթե բնակվելու պայմանավորվածություն չունեն, ինչպես ու ինչու են ջրի, լույսի գումարը կառուցապատողին վճարում։
Բնակվում այնտեղ արդեն ու իրենց թույլտվությամբ էլ իհարկե։ Մեր քաշած դարերով, բայց կառուցապատողի հոսանքով օգտվում ենք էլի։ Ընդհանուր հոսանք, այսինքն վճարում ենք կառուցապատողին, այո, ամսական։
Իսկ ջուրը։
Ջուրը նույնպես
բնակարանների բանալիները կառուցապատողն է հանձնել մեզ համապատասխան հանձնման ընդունման ակտերով, թույլատրելա, որ մենք գանք վերանորոգում իրականացնենք ու թույլատրելա, որ մենք գանք ապրենք։
Դժգոհ բնակիչներն ընդգծում են ի վիճակի չեն տարիներով ապասել բնակարանների հանձնմանը։ Հիմա իրենց տներից դուրս չեն գալու, թող քաղաքապետարանն ու կառուցապատողը որոշեն իրենցից ով, երբ եւ ինչու մեթերացել։ Այս շրջապտույտում ասում են, իրենք են տուժում։
Այս ամեն ինչը չի լինելու։ Մեղավորներից են նաև ըստ մեզ պատկան մարմինները, ովքեր հետևողական չեն եղել։
Որ կառուցապատողներն անընդհատ չձգձգեն շենքերը շահագործման հանձնելու ժամկետներ, նավականու որոշմամբ դույժեր են սահմանել, ասում է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության պետի տեղակալ Ռուբեն Խոջայանը։ Առաջին անգամ կառուցապատողը մի քանի միլիոն դրամների հասնող տուգանքի 10% կվճարի, 6 ամիս հետո շենքը չհանձնելու դեպքում արդեն 100%։ Մամիկոնյան Պաշինյան 46-ի կառուցապատողն էլ ընդգծում է, շենքը վաղուց է պատրաստ, բայց այն բնակիչներին չեն հանձնում, որովհետև քաղաքապետարանը չի տրամադրել շահագործման ակտն ու հասցեները։ Դա կտրամադրվի, եթե շենքն ամբողջությամբ պատրաստ լինի, դեռ պատրաստ չէ ու 6 ամիս ունեն դրա համար, ասաց քաղաքապետարանի Պաշտոնյան։
Կառուցապատողը շատ ավելի մեծ խնդիրներ ունենալու, եթե շահագործման թույլտվությունը չհասցնի ժամանակի մեջ ձևակերպել ու շատ մեծ ցուցանկները եւ ժամկետի երկարաձգման հետ կապված ծախսերը շատ ավելի մեծ կլինեն, քան այն աշխատանքները, որը նախատեսված այս պահին անելու։
Բնակիչները ցույց են տալիս չարված աշխատանքներն ու հարցնում, ինչպես է քաղաքապետ Ավինյանը ստորագրել ավարտական ակտի տակ, եթե շենքը պատրաստ չէ։
Բոլոր 6 շենքերի մոտից ճանապարհներ պետքա դուրս գա դեպի Անաստաս Միկոյան հիմնական փողոց, բայց ինչպես տեսնում ենք, ճանապարհները չկա, ավտոկայանատեղերի մուտքերը վերջնական ավարտված չի, ընդհուպ նույնիսկ այս թեկությունը, որ հիմա իրենք այսպես թողել են, կառուցել են, ոչ մի մեքենա այս թեկությամբ չի կարող մտնել ավտոկայանատեղի։ Բոլոր մուտքերի դիմաց այսպիսի անմխիթար վիճակ է, քանդված, ոչ մի աշխատանք չի տարվում արդեն 4 ամսից ավել է։ Մուտքերը ընդհանրապես վերանորոգված չեն։ Հրշեջա շիճման համար նախատեսված խողովակները, ջրի, որտեղ պետքա համապատասխան տուփերը եւ համապատասխան փականները տեղադրված լինի, դրանք էլ արված չի։ Եվ չկա ծխի դաչիկները։
Ավարտական ակտի համար անհրաժեշտ աշխատանքներն արված են, ասում է քաղաքապետարանի Պաշտոնյան։ Հաջորդ քայլը շահագործման ակտը պետք է լինի։ Բնակիչներն իրենց բողոք նորերս կառավարություն էին հասցրել, նամակ ուղարկեցին վարչապետին, հետո գլխավոր դատախազին ու քնչական կոմիտեի ղեկավարին, ասում են, գոնե մեկ կառույց այս երկրում թող իրենց պաշտպանի, չեն ցանկանում հերթական խապված գնորդ լինել, որ պարտաճանաչ վճարում են կառուցապատողին, բայց անվերջանալի խնդիրների առաջ կանգնում։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։